Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Господ царува». Продължаваме с поредицата «С упование в Бога». В тази поредица ви представяме откъси от книгата на Роджер Стиър с едноименното заглавие «Георг Мюллер. С упование в Бога». Останете с радио «Гъсът на надеждата» ви пожелаваме ние говорителите за днес Мира Василева, Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Псалом 2 е от тъй наречените царски псалми. Други подобни са 20, 21, 72, 89, 101, 110, 132, 145. В тях Господ е представен като цар на цялата земя. За да навлезем в атмосферата на този тип псалми, трябва да започнем доста отдалече. Още от момента на грехопадението на първата човешка двойка. След избора на греха от страна на Адам и Ева, настъпва едно разделение в Божията Вселена. Най-общо Вселената се разделя на две – небе и земя. Небето е мястото, където Бог управлява и всички го признават за цар, суверен. Всички се подчиняват на волята му и му служат с радост. Земята пък се превръща в място на бунт. Тук Божиите творения, синове и дъщери, отхвърлят върховенството на Бог и търсят пълна независимост за живота си. Земята се превръща в място, където има много господари, много царе, но най-върховният от всички – Бог е отхвърлен. Получава се една вселена с две системи на управление. На небето Бог, любовта, служенето. На земята – силата, егоизма, сатана и човекът. Бог не желая вселената да остане разделена. Той желая небето и земята да бъдат свързани и отново да живеят заедно в хармония. Той не желая да има два свята, единият на радост и вечна наслада, другият на болка, страдания и смърт. Ето защо Бог предприема възстановяване на своето господство тук на земята. Той е бил, е и ще бъде върховният господар, но е бил отхвърлен. Сега целта на Бог е да бъде признат отново като цар на царете. Така Бог избира Авраам и чрез него от потомството му създава една теократична държава, в която сам той управлява. Дори когато Израел се превръща в монархия, царете управляват от името на Бог. Това е една теократична монархия. Царят е Божият помазаник. Бог нарича царят свой син. Царят е трябвало да изпълнява Божията воля и да бъде инструмент на Божията власт тук на земята. Евреите са очаквали Бог да установи царството си на цялата земя, чрез един от техните царе, според Божието обещание. В политически план това обаче не се изпълнява. Всички царе на Израел се провалят. Но в пророчески и духовен план Бог продължава успешно да изпълнява своя план. Исус Христос, Божият помазаник, Божият син, царят е този, чрез който Бог възстановява царството си тук на планетата Земя, като изгражда това царство в сърцата ни, в църквата и чрез нея на земята. В древността, всеки път, когато се е издигал нов цар на престола в Ерусалим, евреите са изразявали своите очаквания за установяване на Божията власт над всички народи. И тук именно, според много библейски учени, е бил произнасен вторият псалом. Според някои той е бил четен, произнасен по време на помазването на новия цар. Около този псалом е било изградено и богослужението. Този псалом ни отвежда далеч отвъд партийните пристрастия и боричкане за власт. Той поставя значимостта на един по-мащабен спор за властта. Властта на цялата земя, на цялата вселена, властта над живота и смъртта, властта не само над времето, но и над вечността. За нас е важно да си припомняме кой управлява. Важно да си припомняме, че живеем не само в една страна, но и в една вселена, която е Божия. Нека сега да прочетем този втори псалом и да видим две действия по отношение на Божието управление, които той ни представя. И така, чуйте го.
Защо се разоряват народите и племената измислят суета? Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник, като казват: «Нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им». Този, който седи на небесата, ще се смее. Господ ще се поругае на тях. Тогава ще им продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути, като ще каже: «Но аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза: „Ти си мой син, аз днес те родих. Поискай от мен и аз ще ти дам народите за твое наследство и земните краища за твое притежание. Ще ги съкрушиш с желязна тояга, ще ги струшиш като глинен съд. И така, сега се вразумете, о царе, научете се, земни съдии. Слугувайте на Господа със страх и се радвайте с трепет. Целувайте избранника, за да не се разгневи и да погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на него.»
Скъпи приятели, това не е текст, който съдържа някакви практични наставления за нашето ежедневие, отношение и така нататък. Но той ни представя една обща картина за Божията власт, която може да ни даде спокойствие и сигурност, а също така и да ни предпази от един неразумен бунт срещу Бог в нашия живот. Двете части на този псалом представят двете действия по отношение на Божието царуване.
И така започваме с отхвърлянето на Божието царуване. Тук, освен отхвърлянето на Божието царуване, имаме представена и реакцията на автора на псалма и реакцията на Бог. Бунтът на земните царе и народите има за цел Бог и неговият цар-помазаник да бъдат сломени. За тях Божието царуване е тежко, непоносимо, както виждаме от третия стих.
Нека разкъсаме връзката им и нека отхвърлим от себе си въжетата им.
В техните очи Бог е един жесток господар, тиранин, от който те трябва да се освободят. Те се чувстват като затворници, оковани във вериги, и сега искат да разчупят оковите и да отхвърлят игото на Бог. Те искат свобода, независимост. Това не е желание само на земните царе, които притежават властта тук на земята. Това е желание и на народите, както видяхме от първия стих. Но нека видим втория стих, да си го припомним отново.
Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник.
Забелязахте ли думата заедно? Има едно очудващо единодушие в отхвърлянето на Бога. Независимо колко различни са племената по своята култура и религия, сега те са обединени срещу Бог. Това се е наблюдавало в историята на Израил, когато съседните народи са се съюзявали против Божият народ. Но тук имаме един пророчески поглед, който се простира към бъдещето, когато срещу Божия помазаник ще има обединение, за да бъде премахнат. Ние намираме този коментар в книгата Деяния на апостолите, 4 глава, да чуем 25 до 30 стихове.
Ти, че Святия Дух, който говори чрез устата на слугата ти, нашият баща Давид, си казал: „Защо се разряваха народите и хората намисляха суети? Опълчваха се земните царе и управниците се събираха заедно против Господа и против Неговия помазаник. Защото наистина и Ирод и Пилат Понтийски с езичниците и Израилевият народ се събраха в този град против твоя син Исус, когато си помазал, за да извършат всичко, което твоята ръка и Твоята воля са определили да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на своите слуги да говорят Твоето слово с пълна дързост, докато Ти простираш ръцете си да изцеляваш и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят Исус.
Този съюз против Бог и Неговия помазаник не е нещо изживяно. Библията ни казва, че Той ще стигне връхната си точка в края на времето. Може би ние ще сме свидетели на този опит за обединение срещу Бог и Божият народ. Може би ще видим с очите си как народите се обединяват, за да отхвърлят Божието управление. За това свидетелстват текстове от последната библейска книга, пророческата книга Откровение, 16 глава, 14 и 16 стихове.
Защото те са духове на бесове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата земя, за да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог. И ги събраха на мястото, което на еврейски се нарича Армагедон.
Нека видим и от 19 глава, 19 стих.
И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против язащия на коня и против неговото воинство.
Вижте каква пророческа картина рисува този псалм. Той ни представя едно време, в което светът ще се обедини против Бог и неговия помазаник. Светът върви към тази кулминационна точка на бунт срещу Бога. Желанието за изграждане на един нов световен ред всъщност е желание за един нов ред, в който Бог няма място. Неговият закон и неговата воля също нямат място.
И така, каква е реакцията на псалмиста спрямо тази амбиция на земните народи и техните царе да отхвърлят Бог? Защо? Така започва нашия псалом с един въпрос на учудване, на пълно недоумение. Как е възможно това? Възможно ли да има толкова глупави, толкова безумни хора? На този въпрос, защо, псалмистът не може да намери отговор. Ситуацията изглежда толкова абсурдна. Това недоумение има поне две причини. Вижте противопоставянето между небето и земята в тези първи 6 стиха. Нека първо да видим втория стих какво казва.
Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия помазаник.
Стих 4.
Този, който седи на небесата, ще се смае, Господ ще се поругае над тях.
Никой не може да се изправи срещу този, който обитава небето. Земните, немощни, слаби човеци, изправени срещу всемогъщия Бог. Това е смешна и жалка картина. Глупаво и абсурдно. Такъв един бунт е обречен на провал. Но със сигурност има и друга причина, поради която псалмистът е изумен. Много библейски изследователи приемат, че Давид е авторът на този псалом. В трети стих се говори «Нека отхвърлим». Псалмистът е удивен как някой желая да отхвърли Бог. В псалом 51:11 се цитират думите на Давид «Да не ме отхвърлиш». И на двете места е използвана същата еврейска дума – халак, отхвърлям. Авторът се страхува да не би заради греховете си да бъде отхвърлен от Божието присъствие. За него това ще е най-голямото нещастие. А тук той вижда хора, които съзнателно и целенасочено искат да отхвърлят Божието господство. Това е, което причинява учудената реакция на псалмиста. Освен реакцията на автора на този псалом, в него ни е представена и реакцията на Бог – 4 до 6 стих, нека да прочетем.
Този, който седи на небесата, ще се смае Господ, ще се поругае на тях. Тогава ще им продума в гнева си и в тежкото си негодование ще ги смути, като ще каже: «Но аз поставих царя си на Сион, святия мой хълм. Аз ще изявя постановлението. Господ ми каза: „Ти си мой син, аз днес те родих“».
Тук има много ирония, която е постигната с една напълно противоположна картина на тази, която виждаме в началото. В първите стихове имаме вълнение, движение, заговори, бунт. Всичко това става на земята. В стих 4 до 6 вече сме на небето и там цари спокойствие. Нека си припомним във втори стих. Там глаголът за въстават е повдигат се, т.е. надигат се. А тук виждаме Бог, който седи на небесата. Очакваме при този бунт долу Бог да е уплашен, развълнуван и разстроен. Нищо подобно. Бог седи. Той е стабилен. той е спокоен. Дори Вселената да изчезне, Бог ще продължи да съществува, защото Той е вечен.
И така, скъпи приятели, продължаваме да разглеждаме ситуацията, в която изпадат разбунтувалите се земни царе и народи. И тази ситуация е комична. Бог им се надсмива. Разбира се, псалмистът използва образен език, за да представи комичността на ситуацията. С това той иска да каже, че Бог е незасегнат от този бунт. Бог е недосегаем всъщност. Единственото вълнение, което такъв бунт може да предизвика у Бога, е смях. Тази акция от страна на хората не заслужава нищо друго. Но погрешно е да си представяме Бог като такъв бездушен, жесток тиранин, който се забавлява, гледайки глупавите бунтове на хората, като някой, който си прави експерименти с бели мишки. Ако тук той е представен като такъв, който се присмива, то е за да бъде противопоставен на присмивателите, които можем да открием в света на псалмите, например, първия стих на първи псалм.
Блажен он е човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи.
А също в четвъртия стих на разглеждания от нас втори псалм е използвана друга дума, но със същото значение. Тя може да означава и подигравам се. Идеята е, че ако някой трябва да се смее и да се подиграва, това не смение хората, а Бог. Много жалки в Божиите очи изглеждат тези, които му се подиграват и размахват юмрук срещу него. Но Бог не остава само със смеха. Би било много жестоко от негова страна да остави глупавите човешки същества да отидат до край в своето безумие. Той им говори, ние виждаме това в развитието на псалома и това, което им казва, е едно предупреждение. То вече не е изречено със смях, а с гняв. Много странно съчетание на тези две емоции имаме тук. Няма нищо забавно в тази игра на земните царе и на народите. Това е игра с огъня, игра с смъртта. Това е по-скоро една трагедия, отколкото комедия. Бог желае да ги смути, да ги оплаши с гнева си. Как ще говорите на детето си, ако го видите, че той е тръгнало към уличното платно, по което с бясна скорост се движат коли? Как ще му говорите, ако го видите с пирон в ръка да върви към контакта? Нека да видим шести стих, по-точно да си го припомним.
Но аз поставих царя си на Сион, святият мой хълм.
Това е все още предупредителният гняв на Бога, който има за цел да предпази, да помогне на народите да се осъзнаят и да се върнат от гнева си. Ние ще видим как се изправяме пред неговия гняв, който пламва, за да унищожи. Бог казва, аз съм поставил избранника си и никой не може да промени намерението ми. Аз съм решил кой ще управлява и вие трябва да приемете моето решение. Така в тази първа част на втори псалм, виждаме отхвърлянето на Божието царуване и реакциите на псалмиста и на Бог относно това отхвърляне. Сега ще преминем към следващата част, където ще видим действията на Бог за утвърждаване на собственото му царуване.
Какво би предприел един земен владетел, когато управлението му е оспорено и заплашено? Би мобилизирал веднага армията си, би пуснал агенти или специални части, които да обезвредят бунтовниците. Бог предприема нещо, за да утвърди отхвърлянето му царуване, но нищо подобно на това, което един земен цар би направил. В 6 стих на 2 псалом ние виждаме как Господ говори за Сион, за святия хълм. Какво е Сион? Дали това е военен център, щаб на войската? О, не. Сион в псалмите е едно блажено място, където Бог присъства. Това не е бойно поле, а място за поклонение, където вярващите желаят да отидат и да останат в Божието присъствие. Там е Божието светилище и вместо бойни викове, там се чуват викове и песни на възхвала. Тук именно е бил помазван царят. Главната задача на царя е била да води народа в пътя на светоста и правдата. Останалото, подчинението на народите, победата на тях – е било задача на Бог. По време на церемонията на помазване царят е произнасял тези думи. Той е бил наричан Божий син, но не в смисъла, в който езическите царе са били наричани Божии синове и са били обожествявани. Идеята за царят като полубог е чужда на библейското разбиране. царят е бил контролиран от Бог, за да не се самозабрави. Четем във втора книга на царете, 7 глава, 14 стих.
Аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Ако извърши беззаконие, ще го накажа с тояга, каквато е за мъже, и с удари, каквито са за човешкия род.
Нека да прочетем 89-ти псалом, 26 стих.
Той ще извика към мен, отец си ми, Бог мой и канарата на моето спасение.
Тези думи, ти си мой син, аз днес те родих, са използвани по отношение на Исус на две места в Новия Завет. Първото място е Деяния на апостолите, 13 глава, 33 стих.
Бог го изпълни спрямо техните деца, като възкреси Исус, както е писано и във втория псалм. Ти си мой син, аз днес те родих.
Нека да прочетем един стих, който се отнася към първосвещеническата служба на Исус в небето. Посланието до евреите, 5 глава, 5 стих.
Така и Христос не присвои за себе си славата да стане първосвещеник, а му я даде онзи, който му е казал: Ти си мой син, аз днес те родих.
Тези неща, които прочетахме, се отнасят до спасителния план на Бога.
Скъпи приятели, за да утвърди своето царуване на земята, Бог не използва унищожителната си мощ, а изпраща своя син, който да умре, да възкръсне и да свещенодейства за изкупление на греха. Така по този начин той реагира на бунта срещу неговото управление. Нека да видим 9 стих, където е посочена силата и категоричността на Божието управление.
Ще ги съкрушиш с желязна тояга. Ще ги струшиш като глинен съд.
Нека видим сега Откровение, 2 глава, 26 и 27 стихове.
И на този, който победи и който се пази до край, за да върши дела, чисти като моите, ще дам власт над народите. И той ще ги управлява с желязна тояга. Те ще се струшат като гранчарски съдове, както и аз получих от своя отец.
Нека към това прибавим и 15 стих на 19 глава.
От устата му излизаше остър меч, за да порази с него народите. И той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпчи лина на лютия гняв на всемогъщия Бог.
Но нека да се върнем към нашия псалм. Тези стихове просто допълват картината, която е описана от него. Ние виждаме, че първоначално земните царе и народите искат да струшат веригите, с които са обвързани с Бог. В техните очи е така. А от друга страна, Бог ще ги струши като гранчарски съд. На еврейски е използвана една и съща дума в паралела между 3 и 9 стих. Тоест, този бунт не е само безсмислен, но той ще струва вечната съдба на онези, които участват в него. Както в първата част на действията на бунтовниците има реакция от страна на Бог, така и тук, в тази част на псалма, след действията на Бог, трябва да се очаква реакция от страна на царете. Каква трябва да е тази реакция? Те са поканени да действат по правилния начин, като има една единствена съдба за тях, ако не го направят, да погинат в пътя. И тук се говори вече за другия вид гняв на Бога, не предупредителния, а унищожителния. Другата възможност е царете да си вземат поука. Нека видим 10 стих.
И така, сега се вразумете, о царе, научете се, земни съдии.
Те са поканени да бъдат поучени и да приемат Божието управление. Резултатът от това ще бъде радост, както виждаме в 11 стих.
Слугувайте на Господа със страх и се радвайте с трепет.
Колко голяма разлика има между начинът, по който хората възприемат Бог, и реалните резултати от послушанието на Него. Земните царе и народи възприемат Бог като тиранин. Те възприемат вярата като робство, като окови, но всъщност да му служиш е радостно нещо, а не мъчително. Бог дава шанс на бунтовниците. Той апелира и дава време те да се осъзнаят. Ние самите сме били бунтовници и сме възприемали Бога враждебно, но Той ни е дал шанс да му служим и да открием истинската радост от това служене.
Този псалм завършва с едно блаженство. Нека си припомним 12 стих.
Целувайте избранника, за да не се разгневи и да не погинете в пътя, защото скоро ще пламне неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на него.
Това блаженство може да има два адресанта. Първият, това са бунтовниците. Не е ли това невероятно? Бог кани бунтовниците да се обърнат към Бог и да намерят убежище в Него, да му се доверят, да намерят сигурност. Обикновено бунтовниците ги чака присъда, затвор, а тук подслон и надежда. Какъв Бог имаме само? Вторият адресант са всички верни на Бога. Когато виждат бунта, те може да са оплашени, да се страхуват, че като са на Божията страна, ще бъдат унищожени. Те могат да се подслонят на сигурно място при Бог. Наистина, скъпи приятели, ще е страшно това, което ще се случи, за което четем в последната книга на Библията Откровение. Целият свят ще се обедини срещу Бог. Ще загубим, вероятно, работата си, ще загубим, може би, домовете си, защото сме на страната на Бога. Това може да ни плаши, но Бог казва: намерете убежище при мен и ще бъдете блажени. Бог управлява. Неговото владичество е вечно. Никой и нищо не може да му го отнеме. Бог управлява и в моя, и в твоя живот. Нека да не се бунтуваме срещу Неговото управление, но да му се доверим, да му служим и да бъдем радостни. Господ царува.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, започва нашата поредица с упование в Бога. В нея ние ви запознаваме с биографията на Георг Мюлер. Неговият живот е едно от най-ярките свидетелства за верността на Бога, които светът познава въобще. В началото на 30-те години на 19 век той се заема с нещо изключително необичайно. а именно да прави сиропиталища за деца, изоставени от родителите си. И го прави единствено с молитва, без да разполага с никакви средства. И Бог по чуден начин доставя необходимите средства. Целият му живот е един живот на вяра. В днешното издание на поредицата ще ви запознаем с отказ от неговия живот, започнал през 1832 година. През тази година, след пристигането си в Бристол, Мюлер и неговият приятел Крейг заварват в една от църквите само 70 сериозни вярващи, а другата е просто празна зала. През 1840 година те двамата вече не проповядват в малката църква, а в онази, която е била напълно празна. И там вече има повече от 500 членове. Стотици хора са се присъединили към паството и през 1840 година, а 50 са приели християнската вяра в следствие на техните проповеди. През следващите 30 години паството ще се удвои и през 70-те години на 19 век вярващите ще са повече от 1000 души. През май 1840 година 5 сирачета приемат християнството и стават членове на църквата, вече 14 от по-големите деца от сиропиталищата на улица Уилсън са част от паството. През 1840 година в Бристол пристига госпожа Ан Еванс, която е посещавала в Лондон нововъзникналата баптистка църква. В Бристол отива с една приятелка в църквата на Мюлер, за да чуе проповедта за второто пришествие. Тя оставила живо описание на църквата и на отношенията в сиропиталищата от началото на 40-те години на 19 век. Ето и част от нейното писмо. За мен, излагането на свещеното писание от Хенри Крейг е истинска промяна в богослужението, образно казано от тлъстина и мас. Едва сега разбрах смисъла на тези слова и наистина се почувствах на зелени пасища. Познавам само един човек, доктор Макларан от Манчестър, който може да се мери с господин Крейг. Той владее езика на оригинала по-добре от повечето учени мъже, несравними са прозренията му за смисъл на свещеното писание. Голяма радост е да слушаш човек като него. Мислех си, ще отида отново. И докато бях в Бристол, не съм ходила никъде другаде. За мен това бе като новорождение. Най-после чух ясно благовестие, което разбрах. Преоткрих Библията и станах свидетел на братска любов, каквато никъде не съм виждала. Богобоязливият, скромен живот, дори на богатите представители на висшите слови на обществото, ме върна назад към времето на апостолите и аз усетих, че това е истинското християнство. В деня, когато навърших 21 години, аз заживях в сиропиталището на улица Уилсън. Следващите 5 години имах щастието да служа на сираците. И през това време бях зад кулисите, така че наблюдавах отблизо целия живот на братята. Затова мога да свидетелствам, че те наистина живееха духовно, бяха се посветили да служат на Господа и се задоволяваха само с най-необходимото. Там видях мъже и жени, отказали се от всичко, за да последват Исус Христос. Американският писател и библейски учител доктор Пирсън описва след време църквата на Мюлер и Крейг като една от двете наистина апостолски църкви, които е виждал. Към края на юни 1840 година семейство Мюлер заминава от Бристол за Ливърпул с още 8 мъже и жени, решили да станат мисионери. Мюлер ги изпраща до кораба и преди да се качат, един от тях му дарява 6 лири и 10 шилинга за сираците. Общите ни средства са предостатъчни. Мисионерите разполагат само с 20 лири. През няколкото месеца, докато пътуваме с кораба, не ни трябват пари, а на теб ще ти свършат добра работа. А когато ни потрябват средства, Господ ще ни ги осигури. Другите брати и сестри не носят собствени пари, а и на мен не ми трябват. Господ направи така, че обикнах истински сирачетата. Затова не ми отказвай, а приеми сумата. В събота, 15 август 1840 година, над улица Уилсън отново надвисва бедствено положение. Всички запаси са почти изчерпани, приходите от последната седмица не са големи. Сиропиталищата се нуждаят най-малко от 3 лири, за да изкарат деня, а няма и пени. Някъде към 12:30 две жени донасят 2 лири стерлинги, 7 шилинга и 6 пенса. И Мюллер незабавно ги отнася в дома за момчета, като заварва мълчуганите да обядват. Брат Б дава на Мюллер бележката, която тък му се канал да му изпрати. Драги братко, вечерята е осигурена. Имаме картофи от градината на децата, ябълки от дървото на детската площадка, с които опекохме пай, и продукти за 4 шилинга и 6 пенса, предоставени от един от работниците. Нуждаем се от много неща. Господ промисли за днес. Ще го прави и занапред. Същия ден Мюллер получава 1 шилинг от продадени годишни отчети, 1 шилинг е пуснат в кутията в сиропиталището на улица Уилсън номер 6, 6 шилинга и 6 пенса за ушитото от децата и 6 шилинга дарение, което една от сестрите е направила в сиропиталището. През декември свикват обичайните годишни събрания, на които да отчетат свършеното през 1840. Мюллер смята, че първото е минало добре, като е особено доволен, че тази вечер се чувства щастлив и от изражението му не е проличало, че не разполага нито с един грош, за да посрещне разходите за следващия ден. След събранието някой оставя в дома му 2,5 пенса. Всичко, с което разполага. За тези 2,5 пенса и на другия ден Мюллер обръща взор към живия Бог. Никога не са оставали с толкова малко хляб, който след закуската свършва в дома за момчета и в дома за невръстни сираци. За щастие около 11 часа Мюллер получава от Барн Стапъл банкнота от 5 лири и половин суверен. Вечерта е проведено второто отчетно събрание. Тогава Мюллер прави равносметка на 5 години, през които съществуват сиропиталищата. Той казва следното. Основната цел, в името на която бяха създадени сиропиталищата, е Христовата църква като цяло да се съживи, като види как в тежки времена десницата Божия се е разпростряла над нас в отговор на нашите молитви. Нашето желание е не да ни се спестят, а Господ да се смили и да ни подкрепи в тях, та да не го опозорим със своето неверие. Този начин на живот ни доближава неимоверно до Господа. Ден подир ден той следва не ни ли трябва нещо, за да ни помогне. Никога не съм бил по-близо до Господа от деня, когато нямахме пари за обяд и той осигури храна за над 100 души. След обяда нямахме нищо за следобедната закуска, а Господ осигури и нея, въпреки че не съобщаваме на никого, когато изпаднем в нужда. Мнозина смятат, че такъв начин на живот обсебва ума с грижи как ще се намери храна, дрехи и всичко останало и ни прави неспособни за духовни занимания. Не съм съгласен. По три причини. Първо, нашето съзнание почти не се ангажира с грижата за насъщния, защото тя е възложена на нашия Отец. Ние сме Негови чада и Той не само ни позволява, а и ни заповядва да постъпваме така. Второ, дори да се притеснявахме, ще имат ли децата всичко необходимо и дали ще намерим средства за другата си дейност, ние уповаваме единствено на Господа и нуждата ни тласка в присъствието на нашия Отец. Това е благословение, а не душевно терзание. И трето, душите ни съзнават, че вярата ни се подлага на изпитания. Единствено за прослава на Бога и за доброто на църквата. Това ни отвежда при Него, за да го молим отново и отново да ни показва своята благодат, да бъдем верни в служенето си. Уважаеми слушатели, продължава нашата поредица с упование в Бога. В нея ви разказваме за Георг Мюллер, един от титаните на вярата през 19 век. През 40-те години на 19 век Дружеството за библейски познания работи не само с сираците, но се е нагърбило с цялостното ръководство и издръжка на 6-дневни училища, посещавани от над 300 бедни деца, като помага на други училища в Бристол. Мюллер организира вечерни курсове за възрастни, които не знаят да четат и пишат. От 1834 година, когато е създадено Дружеството за библейски познания, са раздадени над 6000 библии, а от 1840 година се разпространяват и други книги. Някои срещу заплащане, други безплатно. Фундацията на Мюллер и до ден днешен развива активната си дейност. През 1840 година Дружеството изпраща на мисионерите в чужбина 120 лири стерлинги. През пролетта на 1841 година, макар и да не е тежко болен, Мюлер усеща, че трябва да си почине. Получава 5 лири за лични нужди и решава. Това е знак, че трябва да напусне за малко Бристол. Отива в Нилсуърт, графство Глостършир, където отсяда при приятели. Онази пролет в Нилсуърт си създава навик, който ще запази до края на живота си. До тогава, сутрин, веднага след като се облече, започва да се моли. По време на престоя си в Нилсуърт стига до извода, че по-важно е първо да се съсредоточи и обмисли определен пасаж от Библията. Ето и причините, които сам той изтъква за това. Само чрез Словото Божие сърцето ми ще се утеши, насърчи, предупреди, насочи и упъти, докато се слее с Господа. Рано сутрин се молех с няколко думи Бог да употреби безценното си Слово. Размишлявах, търсех във всеки стих благословия, не за да проповядвам, а за да се здобия с храна за душата си. Установих, че почти винаги, след няколко минути, душата ми усещаше потик да се изповяда или да възхвалява Бога, или да се застъпи за някого, или да се моли. Макар да не се бях отдал на молитва, а на размисъл, той почти веднага преминаваше в молитва. Създадох си навика да прекарвам час-два на открито, да се разхождам преди закуска из полето, а през лятото да седя на стъпалата, ако не ми се ходи. Навикът да се разхождам и да се отдавам на размисъл преди закуска се отразява прекрасно на здравето ми. Щом изляза на открито, винаги взимам със себе си новия завет, отпечатан седър шрифт, който нося с цел да го чета докато съм навън. Когато нямах този навик, постъпвах различно. Станах ли от сън, на часа започвах да се моля и обикновено прекарвах цялото време до закуска в молитви. И какви бяха резултатите? Често прекарвах на колене четвърт, понякога половина, един час. И чак тогава усещах, как съм получил утеха, насърчение и душевно смирение. Нерядко мислите ми блуждаеха през първия половин час и чак след това започвах да се моля. Сега това почти не ми се случва. Сърцето ми се храни с истината. Влиза в общение с Бога, аз говоря на своя отец и приятел, въпреки че съм покварен и недостоен, за всичко, на което той ми обърнал внимание в съкровеното си слово. Питам се, защо и преди не съм постъпвал така. През летните месеци на 1841 година сиропиталищата се радват на благоденствие, което Мюлер нарича «Несекващата Божия река на изобилието». От 3 години насам улица Уилсън не се е радвала на такова богатство. То не трае дълго. Времето от септември до началото на следващата година Мюлер описва така: «Беше угодно Богу да изпита вярата ни, както никога досега. Предстои дълга и тежка зима, за която Мюлер споделя. Повече от половин година след септември 1841 вярата ни бе подложена на непосилни изпитания. Месеци наред храната бе осигурявана ден за ден, дори ядане за ядане. Уповавахме единствено на Господа. Молехме се дълго, а помощ нямаше от никъде. Само поради великата Божия милост, хората, обрекли се на това дело, не се отчаяха, не се умориха да се борят и да вършат Божието дело. Те не посърнаха, задето Бог забавя помощта си, и не възлюбиха този свят, подвластен на лукавие. Сред изпитанията получих пълната увереност, че когато му дойде времето, Господ ще простре десницата си и това ще послужи за доброто на Христовата църква, като в нас се изпълни писаното: ако ни наскърбяват, това е за вашата утеха. Уважаеми слушатели, продължаваме да ви запознаваме с удивителната биография на Георг Мюлер. Един истински дълбоко вярващ човек, оставил отпечатък върху живота на църквата през 19 век. Периодът на относително благоденствие приключва през септември, но положението не се влошава отведнъж. Сутринта на 1 октомври Мюлер отново записва в дневника си, че не разполага с нито едно пени. Помощта вече е на път. Малко преди обед той получава 10 шилинга заедно с писмо: «Вашият небесен отец знае от какво се нуждаете. Уповайте на Господа». След около 5 минути получава от една ирландка 10 лири. После му съобщават, че от Едбари са пратили 3 колета с вещи, които да се продадат и парите да бъдат предоставени на децата. 2 часа по-късно му предават 14 по-малки дарения, възлизащи на около 30 шилинга. След месец рядко даряват повече от 10 лири. Ето какво е записал той в дневника си на 23 ноември. Вчера получихме 5 шилинга за чорапи, но ги използвахме за закуската в сиропиталището за момчета. Една сестра е пратила шунка и грах. Сега сме в голям недоимък. Един работник от персонала даде собствените си пари, за да осигурим обяда в сиропиталището за момичета. В сегашната страшна оскъдица получихме от продажбите на годишни отчети 17 шилинга и 6 пенса, които чакаме от няколко месеца, а Господ ги прати сега, тъкмо на време. Получихме и 2 шилинга и 6 пенса за шивашките услуги, извършени от децата. Благодарение на това ще изкараме криво-ляво и днес. След обед Господ ни даде поредното доказателство, че въпреки немотията продължава да ни обича и да се грижи за нас. От Плимут пристигна колеца с дрехи и най-различни дрънкулки. Рано на следващата сутрин продават една от дрънкулките от Плимут за сума, която ще покрие разходите за деня. Заради бедственото положение, Мюллер всеки ден събира помощниците на улица Уилсън, за да се молят заедно. Същата сутрин, след като отива на молитва, той научава, че след като станали от сън, най-малките сирачета излезли на разходка с учителката. При тях дошла една бедна жена, която им дала 2 пенса. Това е нищо, възкликнала тя, и все пак се чувствам длъжна да ги дам. Тази сутрин заплащането на хляба не достига 1 пенс. Както винаги, през декември трябва да бъдат свикани събрания, на които да се отчете дейността през годината. В края на 1841 година сиропиталищата са изпаднали в такова затруднение, че Мюллер решава да отложи годишните събрания, да не би някой да помисли, че ги използват, за да просят пари. Отлагат издаването на годишните отчети, Мюллер пише. Какво по-добро доказателство мога да дам от това, че се осланям единствено на живия Бог, а не на събранията и на отчетите? След като и в най-големия недоимък, вместо да се радваме, че е дошло време да огласим затрудненията си, продължаваме да мълчим и да не казваме нищо. Господ е изпратил беднотията, за да ни опита дали с цялото си сърце уповаваме на Него и дали наистина гледаме само към Него. Тази искрена вяра не е възнаградена веднага, напротив. Няколко години по-късно Мюллер пише: от самото начало, чак до ден днешен, не помня време, когато вярата ми да е била подлагана на такова тежко изпитание, както през 4-те месеца от 12 декември 1841 до 12 април 1842. Децата не подозират за трудностите и не са лишавани от добра храна, дрехи или топлина. Има доста критични моменти. По обед във вторник, 8 февруари 1842 година, и в трите детски дома има достатъчно храна да изкарат до вечерта, но персоналът не разполага и с пени, за да купи необходимото количество хляб и мляко за следващия ден, а две от сиропиталищата са останали без въглища. Мюллер си казва, че никога досега не са изпадали в такова тежко положение и пише в дневника си, че ако до 9 часа на другия ден Бог не прати нещо, името му ще бъде опозорено. Над вечер им донасят 9 сладкиша с сливи, приготвени от една добра жена. Те са вкусни, въпреки че им вдъхват смелост, положението си остава критично. Вечерта Мюллер си ляга със свито сърце, като завършва записките за деня в дневника си с думите: по-бедни сме от всякога, но чрез благодата очите ми не са втренчени в празните складове и празния портфел, а в богатствата на Господа. На другата сутрин Мюллер отива между 7 и 8 часа на улица Уилсън, за да види дали Бог се е погрижил за децата. Казват му как един предприемач християнин изминава около километър до работното си място, когато му хрумва, че децата на Мюллер може би са в нужда. Решава, вместо да се връща, да се отбие вечерта в сиропиталищата и да занесе нещичко. По-късно той споделя с Мюллер: мисълта, че трябва да помогна, не ме напускаше. И незабавно изпраща в дома за момчета 3 суверена. С това дарение, както и с някои по-малки суми, е закупено всичко необходимо за следващите 2 дни. Уважаеми слушатели, запознаваме ви с живота на Георг Мюллер, един от големите мъже на вярата, живял през 19 век. Може би част от това, което той преживява, ви се струва прекалено. Може би смятате, че на негово място вие не бихте постъпвали така. Ако нещо в живота на Мюллер предизвиква вашето несъгласие или обратно вашето възхищение, споделете го с нас. В началото на април 1842 година Мюллер и помощниците му са оставили зад гърба си половин година тежки изпитания и недоимък. Средствата и храната пристигат в последния момент, като има опасност децата да седнат на празна трапеза. Мюллер е непреклонен в решението си да не моли когото и да било за пари. Никога изпитанията не са били толкова тежки. Колко още ще издържи? Във вторник, 12 април, сиропиталищата са изпаднали в бедствено положение. От събота са постъпили само 14 шилинга. Рано сутринта Мюллер пада на колене и започва да се моли. Господи, имай милост към нас. Знаеш, че имаме отчаяна нужда от увесени ядки, от няколко чифта нови обувки, от пари да поправим старите обувки и да попълним запасите си от хранителни продукти, от нови дрешки на децата, а също и от малко пари за заплати. Много те моля, прати ни по-големи суми. По-късно същата сутрин от Източна Индия пристига плик с 100 лири. Невъзможно е да опиша колко много ме зарадва Господ с този плик, пише Мюллер. Изобщо не се изненадах, нито се развълнувах, когато получих дарението, понеже то беше отговор на моите молитви. Отговор, който чаках отдавна. В началото на май Мюллер решава, че е крайно време да обнародва поредния отчет за дейността на Дружеството за библейски познания, в който се включва и дейността на сиропиталищата. Заради трудностите, отчетът се е забавил с цели 5 месеца. През последната година и 5 месеца дружеството е финансирало не само 100 деца в сиропиталищата, но и ред други дейности, например училища по Библия, школи за възрастни, дневни училища, раздаване на Библии, на християнски книги, издържало е мисионери в чужбина. През това време малко от децата в сиропиталищата са боледували, нито едно не е починало. Общите разходи за трите дома възлизат на 1337 лири стерлинги, а приходите на 1339 лири. Такъв баланс би задоволил и най-педантичния счетоводител. Уважаеми слушатели, ако искате да разберете какво става по-нататък в живота на този удивителен човек, продължавайте да слушате нашите програми.
Чували сте за Библията, но не знаете какво пише в нея.
Чели сте Библията, но не разбирате написаното в нея.
Християнин сте, но не познавате основно християнските учения.
Не сте християнин, но сте любопитен относно християнството.
Не ви се слушат комерциални радиостанции.
Не ви се слушат реклами до втръсване.
Обичате спокойната и нежна музика.
Любител сте на трудните въпроси.
Имате проблем в семейството или с възпитанието на детето си?
Не ви разбират вкъщи.
Смятате, че е крайно време да се замислите по въпроса за здравето.
Искате да започнете деня си с качествена духовна храна.
Ако на всички тези въпроси отговаряте с да, вие сте слушател на Световното адвентно радио Гъсът на надеждата или трябва да станете.
Какво можете да чуете по радио Гъсът на надеждата? Първо, всяка неделя можете да слушате курс за изучаване на Библията. В него систематично и последователно се разглеждат основните библейски доктрини и учения, такива каквито са излезли изпод перото на боговдъхновените автори, без човешки примеси и тълкования.
Всеки ден на вашето внимание се предоставя един час качествена духовна храна. Теми, които вълнуват всеки разумен и мислещ човек. Откъде идваме и накъде отиваме? Кое е добро и зло? Има ли универсална истина? Какво ще се случи в бъдеще? Подробен анализ на библейските пророчества. Утеха за часове на страдания. Сериозни поводи за размисъл. И още и още. Тъй като източникът на нашето знание, Библията е неизследим, така и въпросите, на които тя отговаря, са неизчерпаеми.
Радио Гласът на надеждата поддържа редовни рубрики за слушатели със специфични интереси. Например, за вас, деца, библейски истории и герои, представени по достъпен за децата начин.
За вашето семейство разглеждат се съвсем практични проблеми, съществуващи в съвременните семейства и предложения за тяхното разрешаване.
Моята вяра. Лични затрогващи изповеди на хора, открили душевния мир при Спасителя.
Духовни размисли. проникновени разсъждения върху библейски текстове, даващи наистина сериозен повод за размисъл.
За вашето здраве, съвети от Библията и от съвременни специалисти относно човешкото здраве, как да си го върнем и запазим.
Как можете да слушате радио Гласът на надеждата?
На къси вълни всяка сутрин.
Чрез интернет, sdabg.net, адвентно радио.
И чрез сателит.
При всяка смяна на часовото време, настъпват и промени в часа и честотата на излъчване.
Ако имате забележки към програмата, желание да включим определена тема или въпрос, ако има теми, които ви вълнуват, ако желаете просто да споделите своята болка, ако искате да ни отправите критика, с удоволствие получаваме и отговаряме на вашите писма на следния адрес.
Световно адвентно радио, българска секция, Пловдив, 4000, улица Антим Първи, номер 22. Нашите два телефона са
032-633-533 и 629-462.
Нашият имейл адрес е awr-bg-abv.bg.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, 22, звукозаписно студио.